Piştî heft rojan ji rawestandina alîkariyên mirovî yên ku ji aliyê ve beriya xwe ser ve hatibûn amadekirin ji bo herêmên Bakur Rojavayê Sûriyeyên wêranbûyî alîkarî hatin kişandin. Rêveberiya Xweser bi daxuyaniyeke fermî li pêş dergehê Umm Cellûd yê di navbera herêmên jêr rêveberiya Xweser û herêmên jêr desthilata opsiyona Sûriyê de ragihand ku ji ber rijdbûna Tirkiyê û grûpên girêdayî wê li ser astengkirina derbaskirina alîkariyan wan biryar da ku alîkariyan vegerînin. Rêveberiya Xweser destnîşan kir ku Tirkiyê û grûpên girêdayî wê mijara alîkariyan bi pirs û helwestên siyasî ve girê didin. Ev yek li ser hesabê qurbanî û wêranbûyên erdhejê ye. Endamê şaneya krîzê ya girêdayî rêveberiya Xweser Ciwan Mella Brahîm ji dengê Amerîka re got heya niha ti bersiv ji bo derbaskirina alîkariyan ji aliyê din nehat. Lewma ew neçarman alîkariyan vegerînin cihekî ewle.
Piştî ev qasa roj sekin li wê derê em neçarman û mixabin mecburman gumvan alîkariyana bikişînin. Îro em ê bînin heta cihekî saxlem dênin ji ber ku him de wê derê jî car caran teqîn felan çêdibin em mecburin wana bikişînin.
Kerwanê alîkariyan ku ji 30 tangerên sûtemeniyê û 20 komyonên alîkariyên mirovî pêk dihatin ji ber dergehê Umm Cellûd hefteyekê rawestiya îman. Birêz Mella Brahîm di berdewamiya axaftina xwe de tekez kir ku ew amadena alîkariyan bigihînin hemû gelê Sûriyê yên wêranbûyî dema ku derfet û rêdan hebe.
Em carek hin dubare dibêjin wek ku rêveberiya Xweser ew amadenê ji bo hemû derfet û imkanên alîkariyên ku destê me de heye em radestî gelê xwe sûrî bikin. Ji bo em sûrî ne, em dixwazin alîkar bin bi gelê xwe mexdûrî ku ji ber vî erdhejê bi rastî bandoreke pir mezin û rastî karîsetekî hatiye.
Doh çarşemê yekemîn kerwanên alîkariyên mirovî ku ji 100 tankerên sûtemeniyê pêk dihatin bi rêya dergehê El Tayha ji herêmên rêveberiya Xweser derbasî herêmên Navxweya Sûriyê bûn ku jêr serweriya rejîma Sûriyê de ye. Ji wan 6 tangeran ji bo herêmên jêr kontrola hikûmeta Sûriyê û 40 tanger ji bo taxên Şehba, Şêx Maksûd û Eşrefiyê yên jêr kontrola rêveberiya Xweser de li Helebê ye. Zana Umer dengê Amerîka, Qamişlo.